Перад малітва аніл панскі, якую папа Францішак правёў сёння на плошчы Святого Пятра пасля Эўхарыстыі на заканчэнні юбілею няпоўнаспраўных і хворых, ён узгадаў пра беатыфікацыі, выказаў надзею на эфектыўную барацьбу з праказай і заклікаў да барацьбы з дзіцячай працай. Ксёндз Джакама Абонда, чыя беатыфікацыя адбылася ўчора, жыў у 18 стагоддзі і адзначаўся любоўю да Бога, адукаванасцю і блізкасцю да сваіх вернікаў, нагадаў папа, віншуючы італьянскую дыяцэзію Верчэлі, адкуль паходзіў святар і ў катэдральным касцёле, якой адбылася суботняя беатыфікацыя. Таксама свае віншаванні святы отец накіраваў у сіцылійскі Манрэалі, паўднёвы прыгарад Палерма, дзе сёння прайшла беатыфікацыя сястры Караліны Санта-Канале, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр беззаганнай з Лурд. Францішак нагадаў, што новая благаслаўлёная нарадзілася ў дваранскай сям'і ў Палерма, але адмовілася ад выгод і стала беднай сярод бедных. У Хрысце і Эўхарыстыі яна шукала сілы для свайго духоўнага мацярынства і сваёй пяшчоты да самых слабых, дадаў ён. Таксама перад аніл панскі пантыфік нагадаў, што ў кантэксце юбілею няпоўнаспраўных і хворых у мінулыя дні ў Рыме праходзіла міжнародная канферэнцыя, прысвечаная догляду за людзьмі, якія пакутуюць ад хваробы Хансена або праказы. Ён падзякаваў арганізатарам і ўдзельнікам і выказаў надзею на плённае ўзаемадзеянне ў барацьбе з гэтай хваробай. У сусветны дзень барацьбы з дзіцячай працай, які адзначаецца штогод 12 чэрвеня, папа заклікаў да ліквідацыі прычын гэтай з'явы, якая пазбаўляе мільёны людзей асноўных правоў і падвяргае сур'ёзнай небяспецы. Францішак падзякаваў за прысутнасць усім пілігрымам, а асаблівым чынам тым, якія прыбылі ў Рым і Ватыкан, нягледзячы на хваробу або інваліднасць. Сваю сардэчную падзяку ён скіраваў да ўрачоў і медыцынскіх работнікаў, якія працуюць у гэтыя дні ў мабільных пунктах здароўя, усталяваных ля чатырох папскіх базылік. Яны прынялі ў дні юбілею няпоўнаспраўных і хворых сотні людзей, якія жывуць на ўскраіне Рыма. Папа даверыў усіх Дзеве Марыі і папрасіў яе суправаджаць кожнага на яго шляху.